Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 12-iyul, seshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Qirg'iziston Oliy sudi O'sh voqealarida ayblangan Azimjon Asqarovga nisbatan hukmni bekor qilib, ishni qayta ko'rish haqida qaror chiqardi. Navoiyda otasi bilan janjallashib, uyini tark etgan kollej o'quvchisi 18 yashar qiz 7-chi qavatdan o'zini tashlab joniga qasd qildi. Rossiya banklariga qarzini qaytarmagan JM O'zbekiston qo'shma korxonasining 17 mingta avtomobili Rossiyada hibs qilindi. Farg'ona vodiysida maktab, kasalxona va boshqa byudjet tashkilotlari ishchilari ko'sak qurti terishga safarbar etilmoqda. Moskvada Yordam masjidi imomi, muhojir musulmonlar himoyasi sifatida tanilgan shayx Mahmud Velitov hibsga olindi. Andijonda quyosh nuri bilan yuradigan avtomobil ixtiro qilgan Oybek Umarov 3 yildan buyon o'zi ishlayotgan universitetga o'qishga kira olmayotgandan arz qildi. Shu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti idorasi qoshidagi millatlararo munosabatlar kengashi mamlakatda noqonuniy yurgan mehnat muhojirlarini amnistiya etish taklifini ilgari surdi. Kengash ushbu taklifni noqonuniy migratsiyani oldini olishga qaratilgan chora sifatida ko'rmoqda. Yangi taklifning tez orada Rossiya hukumatiga oshirilishi kutilmoqda. Agar af taklifi qabul qilinsa, Rossiyada noqonuniy yashayotgan bir necha million xorijlik, jumladan 100 minglab o'zbekistonlik legal holatiga o'tadi. Amnistiya taklifining ijobiy hal etilishi Rossiyada yurgan millionga yaqin o'zbekistonlik muammosini hal etishi mumkin. Rossiya migratsiya idorasi hisob-kitobiga ko'ra 870 mingdan ortiq o'zbekistonlik o'z vaqtida Rossiya hududini tark etmagan, ya'ni kirish-chiqish tartibini buzgan holda kun kechirmoqda. Qozog'istonda hokimiyatni kuch bilan egallab olishga uringanlikda gumonlanayotgan To'xtar To'leshov MDHdagi jumladan O'zbekistondagi jinoiy to'da rahbarlarini moliyalashtirgan. Bu haqda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmati vakili Ruslan Qarayev ma'lum qildi. Tergov materiallariga ko'ra To'leshov uzoq vaqt xorijda birodarlik davrasi deb atalgan transmilliy jinoiy hamjamiyat liderlari bilan aloqada bo'lgan va ularga moliyaviy ko'mak ko'rsatgan. U Det Hasan laqabi bilan mashhur o'g'riboshi Aslan Usayan, Jora Tashkentskiy laqabli Georgiy Sarokin, Qora G'afur laqabli G'afur Rahimov, Maksim Buxarskiy laqabli Nozim Jumayev va boshqalar bilan doimiy aloqada bo'lgan. Qozoq chekistlariga ko'ra tergov chog'ida To'leshov ismi zikr etilgan shaxslarga muntazam ravishda yirik miqdorda pul yuborib turgani haqida rad etib bo'lmas dalillar qo'lga kiritilgan. Qarasayev To'leshovning G'afur Boyvachcha va Nozim Jumayev yordami va bevosita ishtirokida O'zbekistonda qator tijorat obyektlari, jumladan Sho'rliq mehmonxonasi, lak bo'yoq zavodi, Lazzat qandolat fabrikasi egasiga hamda O'z sanoat qurilish bankning yirik aksiyadorlaridan biriga aylangani qayd etilgan. Yevropa Ittifoqining 10 mamlakatida o'tkazilgan so'rovdan ma'lum bo'lishicha, ko'plab yevropaliklar Yevropada muhojirlar inqirozi va terrorizm xavfining ortishi o'rtasida bog'liqlik bor deb ishonar ekan. Yevropa 2015 yilda 1 milliondan ko'proq muhojirni qabul qilib oldi. Muhojirlarning aksari Suriya, Iroq va Afg'onistondan kelgan musulmonlar bo'lib, ularning ko'pi Germaniya va Shvetsiyadan boshpana so'ragan. Qarorgohi Vashingtonda joylashgan Pew tadqiqot markazi tadqiqoti natijalariga ko'ra 10 ta mamlakatdan 8 tasi so'rovda qatnashganlarning kamida yarmi muhojirlar terrorizm ehtimolini oshirib yuboradi deb ishonar ekan. Muhojirlarni eng ko'p qabul qilib olgan mamlakatlar Germaniya va Shvetsiyadan so'rovda ishtirok etganlarning yarmidan ko'prog'i esa muhojirlar bu mamlakatlarni mehnatkashligi va ishbilarmonligi bilan kuchliroq qiladi deya ishonch bildirgan. Rossiyalik sayohatchi Fyodor Konyuxov havo sharida yer yuzi bo'ylab sayohat boshladi. Parvozini Avstraliyada boshlagan Konyuxov 2 hafta ichida 33-35 ming kilometr yo'lni uchib o'tishni rejalamoqda, deya xabar beradi Itartas axborot agentligi. Parvoz 5-10 kilometr balandlikda Tinch okeani, Janubiy Amerikaning janubiy sarhadi, Atlantika okeani, Jar va Hindiston uzra o'tadi. Konyuxov havo sharida uzoq parvoz qilish bo'yicha 2002-yilda jahon rekordini o'rnatgan amerikalik sayohatchi Stiv Fossett uchib o'tgan yo'ldan yuradi. Fossett shuncha masofadan 2 haftadan kamroq vaqt ichida o'tib o'tgandi. Konyuxovga havo sharini Cameron Ballon shirkati tayyorlab bergan. Fyodor Konyuxov 40 dan ziyod sayohatlarda bo'lgan. U 2005-yilda 27 metrlik yaxtasi bilan 188 kun ichida yer yuzini yakka o'zi aylanib chiqqan edi. Yakshanba kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi kurortning mavzeyida joylashgan uylardan birida bir yashar qizaloqning jasadi topilgan. Hodisa yuzasidan Rossiya tergov qo'mitasi tergovchilari tomonidan tekshiruv o'tkazilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 10-iyul kuni tongi soat 4 da tez yordamga qo'ng'iroq bo'lgan, tegishli manzilga borgan tibbiyot xodimlari bir yashar qizaloqning o'limini qayd etganlar. Qizaloq o'zbekistonlik 28 yoshli yolg'iz onaning qaramog'ida bo'lgani aniqlangan. Qizaloqning jasadi o'lim sababini aniqlash uchun morgga yuborilgan. Hodisa yuzasidan tekshiruv davom etmoqda. 2016-yil birinchi yarmida Rossiyada GM O'zbekiston tomonidan ishlab chiqilgan 8574 dona avtomobil sotildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 17.2%ga kamdir. Bu haqda Yevropa biznes uyushmasi avtomobil sozlar qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Xususan, iyun oyida Rossiyada GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqargan 1136 dona mashina sotilgan. Bu 1735 dona avtomobil sotilgan o'tgan yilning shu davriga nisbatan 35%ga kamdir. 2015-yil O'zbekiston avtomobil sozlari Rossiyada 2014-yilga nisbatan 46%ga kam avtomashina sotgan edilar.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimizni davom ettiramiz. Qirg'iziston Oliy sudida o'sh voqealarda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish jarayoni yakunlandi. Sud himoya va ayblov tomoni iddaolari bilan tanishgach, Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish uchun Quyi Chuy viloyat sudiga jo'natdi. Azimjon Asqarov ishi qayta ko'rib chiqilguniga qadar qamoqda saqlanishi xabar qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod
Asqarov Azimjon Turalu Jalolobod oblasti sudining jazoishtiri jana
administrativ Oliy sud o'z qarori bilan Asqarovga nisbatan Jalolobod viloyat sudi va Oliy sud chiqargan umrbod qamoq jazosi to'g'risidagi hukmni bekor qildi. Biroq birinchi sud instansiyasi bo'lgan Bozorqo'rg'on tuman sudining umrbod qamoq to'g'risidagi hukmi o'z kuchida qoldirildi.
Dekabrda to'xtamga jo'qqa chiqarilsin. Jazo ish jamidan apellyatsiyalik tartibda qaror uchun Chuy oblasti sudiga jo'natilsin.
Endi Chuy viloyat sudi bu hukm qanchalik adolatli bo'lganini ko'rib chiqishi lozim.